Елесінде бүркіттей самғап қалықтаған асау жүрек нағыз қазақ жұртын ойлаудан жалықпаған көңілден өшпес із қалдырды ұмытпас оны білетіндер қазақ үшін туған ұл бар есімі оның бақтағам бар ғұмырын батыр бақыт жұртына ғана арнады ала көлде өркендету болған еді оның арманы бұл жалғанның жақсылары өмірмен жастай қоштасады сағынамыз ертерек кетті найманның рухты арланы батыр бақыт қазағымның басына берген бір тауы елесінде аңыздағам жігіттердің сұлтаны ала көлдің жағасында еркелеп өскен тарлан бабайсыз да жоғалттық біз қабанбайдың ұрпағын жоғалттық біз қабанбайдың ұрпағын батыр бақыт әділеді жақсыларды жинаған қарсы келген шибөрілер қыңсылаумен қираған мойындайды күллі қазақ аты шыққан арланды өзге ұлттың батырлары үлгі тұтып сыйлаған бақтағам үйретті бізге батырлық пен ерлікті мойындайық дәл осындай тұлғасы бар ел мықты бай кедей деп бөлмеген ағатай емес кімді де бәріне бірдей қарайтын ниетті сақтады мәңгі теңдікті ешбір жанды күтпейді екен шынында бұл уақыт алдын ала айтып келмес ажал ғой тіл қатып жетімдердің өзін емес тұрып жатқан үйім мен панасына алған батыр батыр бұл бақыт
батыр бауырлар аман болсын.